Ilze, kā mēs varam runāt par vārdu brīvību brīvā sabiedrībā?
Man šķiet, ka brīvā sabiedrībā vārda brīvība ir vēl jau vairāk svarīga ar individuālu atbildību. Ne tikai ar to, ko mēs mēģinām pateikt, bet arī kā mēs mēģinām pateikt. Manuprāt, šī brīvā sabiedrība lielā mērā nozīmē arī to, ka ir vairāk nekā jebkad iespējams tieši šobrīd nepieciešams pieslēgt saprātu, jo saprāts nereti, tā teikt, izraujas brīvībā un aizskrien kaut kādus citus ceļus. Manuprāt, vārda brīvība šobrīd ir indivīda atbildība, lietojot vārdus, kuru nozīmi viņš zina. Tieši tik vienkārši. Mums ir ārkārtīgi paveicies, ka mēs varam brīvi teikt to, ko mēs domājam, jo, nezinu, pirms 40 gadiem mēs to nevarējām. Es piedzimu valstī, kurā mēs to nevarējām darīt. Bez kaut kādiem aizplīvurojumiem un tamlīdzīgi. Šobrīd mēs varam teikt brīvi, ko mēs domājam, bet nereti mēs šo brīvību izmantojam lieki, varbūt piepludinot to telpu ar frāzēm, ar tekstu bez satura vai vienkārši smuki sakombinējot vārdus, kuru nozīmi mēs nezinām vai līdz galam nezinām, cīnoties pret vārdiem, kuru nozīmi mēs nesaprotam, mēģinot varbūt atteikties no tā, kas ir mūsu valodas pagātne, kas ir pārlieku šajā vārda brīvībā cenšoties. Mums it kā ir, no vienas puses mums ir vārda brīvība, no otras puses mums ir arī kaut kādi vārdi, kurus mēs izvēlēsimies nelietot, lai piemēram kādu grupu neaizmainot. Un tad ir jautājums, kāds ir mūsu iemesls, kāpēc mēs šos vārdus izvēlamies nelietot, vai mēs zinām šo vārdu nozīmi, vai arī tas ir tāds vispār pieņemts, tāpēc ka tas, šis vārds piemēram nav labs. Runas brīvība, brīvā valstī, brīvā laikmetā nozīmē tieši to izvērtēt savu individuālo atbildību un savu zināšanu un savu spēju paskaidrot to, ko tu esi gribējis pateikt.
Rakstnieces balss, rakstnieka balss, prozas lasījumi 2020. Raidījumā Kultūras Rondo un prozas lasījumu aplādē.
Labdien, mans vārds ir Ilze Jansone un es nolasīšu stāstu Flagelanti. Paskaidrošu, kas ir Flagelants, lai varbūt šis stāsts ieliekas kaut kādā kontekstā. Pirmkārt, Flagelants ir fanātiski ticīgs askēts 13. 15. Gadsimta Rietuma Eiropā, kas aicinājas pašsaustīšanos, lai kristīšanā ar asinīm izpirktu grēkus. Otra nozīme šim vārdam ir cilvēks, kas nodarbojas ar pašsaustīšanos kā seksuālu kairinājumu. Flagelanti. Tieši rudens tumšajā laikā, kad no pakšu pakšiem pie mums it kā veļoties mirušie radinieki un prasoties dzirdām un barojami, es pasāku celties vēl pirms ausums un pārskatīt svaigākos darba sludinājumus. Tiem, kas uzskata, ka sevišķas mākas tur nav, var paskaidrot, ka pirmkārt darba sludinājumi ir lasāmvielu, kas patiešām var aizraut un radīt izvēles dilemmas, un otrkārt darbs man patiešām ir vajadzīgs, jo skaidrāks par skaidru, kā ar pliku zinātnieku Aldziņu 21. Gadsimta sākumā izvilkt vairs neviens nevar. Nu, izvilkt varbūt var, bet tad bez īres maksāšanas. Taču es neņērkstu. Uzmanīgi pārlasu sludinājumu pēc sludinājumu, dažu saķeksēju un izvēlos, bet citus neizvēlos. Tos, kurus esmu izvēlējusies, es pārlasu vēlreiz, un dienā sagatavoju vismaz 4 motivācijas vēstules. Nav nemaz tik viegli visu dienu noturēties motivētai. Un dažādi pielāgoju savu CV, ar to gan prātīgi, jo Īlenu maisā Googles laikos nenoslēpsi. Vienā tādā agrā rītā, populārākajā sludinājuma portālā, sadaļā korektors, uzeju īsu un kodolīgu piedāvājumu. Aicinu darbā flagelantus. Samaksa atkarīgi no padarītā. Zemāk norādīt neko neizsakošu e-pasta adresu, uz kuru jāizsūt tikai CV bez motivācijas vēstules. Alga izklausās mazliet pēc telemarketinga, protams, tomēr amats suģestē. Turklāt man ļoti patīk sludinājumus, kuriem atsaucoties, nav nepieciešamības samurkšķināt esai par to, kāpēc vēlēs strādāt tieši šo darbu un nevienu citu. Pulkstenis vēl nerāda pat 9. rīta stundu un trešā brokastu kafija ir tikai pusē, kad esmu jau savu pilno CV nosūtījis uz attiecīgo e-pastu no bezgalīgajām motivācijas vēstulēm saglabājot vien pēdējo teikumu, proti, ka uz jau kādiem jautājumiem, kurus varētu raisīt mans dzīves gājums, priecāšos atbildēt klātienē. No sirds nododos atlikušo motivācijas vēstuļu atcerēšanai. Nudien, tas ir kā stāstnieka egotrips. Mēģināt nojaust, kas būs tava auditorija, un tad salikt precīzus uzsvars un akcentus, kas to varētu pārliecināt. Visbiežāk sanāk apspēlēt manas algas pēc karjeras izaugsmas, es pat nezinu, kas tas īsti ir. Prasmu strādāt komandā, kas man kā mizantropiskai introvertei ir īsti pa zobam. Un ātri reaģēt stresa situācijās. Asarāņa histērija par to, kā mierīgi izbraukt mūkusālu sapli, man parasti sākas kādu nedēļu pirms auto pienāk uz gadskārtējā tehniskā apskata. Aizrāvusies ar šo radošo nodarbu, protams, piemirstu, ka vēl neesmu pieslēgus tālrunim skaņu. Un kad pamanu mirguļojam zilo lampiņu un aktivizēju ekrānu, redzu, ka pa šīm pāris stundām sakrājušies jau 4 neatbildēti zvani, turklāt visi no viena nepazīstama numura. Pamet acu ēpastā un secinu, ka arī darba kolēģi ir pamodušies un grib projektiņu plāniņus, slodzes lapiņus un pie viena arī kaut ko tik jancīgu, kas sauc kursu kartēšana. Taču reāls darba piedāvājums, protams, šķiet aizraujošāks par allažu uz rītdienu pārceļam pienākumu virkni. Uzstādījusi vismundrāko no iespējamiem balss toņiem, atzvanu uz svešo numuru un man atsaucas laipni, bet ļoti nogurus vīriešu balss. Es esot atsūtījusi savu dzīves gājumu, atsaucoties viņu sludinājumam, un mani aicinot uz darba interviju šodien pēcpusdienā. Tikšanās vieta – Kronvalda parkā pie ķīniešu namiņa. Tā nu gan ir vien dīvaina tikšanās vieta. Es prātoju ar saviem augstpapēžu zābaciņiem, cenšoties izlavierēt starp saglumušajām lapām, kas no vienas vietas klāja parka celiņus. Nav jau tā, ka būtu pats vasaras vidus, kad ārā itin omulīgi var iedzert kafiju pat ar potenciālo darba devēju. Turklāt vīrietis neprecizēja, un man arī pietrūk dušas uzprasīt, par kuru darbu sludinājumu tieši runa. Var jau būt, ka citā agrā rīta stundā apdullus kā muša esmu nospriedusi, ka man tīri labi patikt kopt puķis pilsētas apstādījumos. Nu, vai arī grābt lapas, iekšēji uzslavēja sev par asprātību un uzstēlē vislietišķāko seju kādu vien iespējam. Ķīniešu namiņā man sagaida apmēram vienaudzis, garā pelēkmelnā putekļa mēteli ietinies. Man ienākot, viņš pacēja skatienu un es redzu gaišas dobaļos dziļi iegrimušas acis, kas izurbis man cauri ar tādu intensitāti, ka vairs nav jautājumu, par kuru sludinājumu tieši runa. Lietišķā seja aizmirsts un es bez uzaicinājuma atsēstos svešajiem blakus, bez labdienas neviena cita vārda tā arī nebildusi. Visādā ziņā pēc sekšopa vai BDSM klubiņa īpašnieks šis neizskatās. Drīzāk pēc teiksmainas vādzemes sieviņas, kas atlidojas no drūmajiem mēra laikiem un sēd gatavu pārbaudīt modernā vai pēcmodernā, ja labpatīk precizitāte, cilvēku grēknožēles kapacitāte. Kādu stundu mēs tā arī nosēžam klusēdam un katrs savu domu vērbdam. Viņš neuzdod nevienu jautājumu, un es tur muti, cenšoties ar katru ķermeņu šūnu tvert to, ka pat laban esmu tieši šeit, te, vēsā mitrā gaisā, parkā, caur kuru kā attāls ēnas steidzas cilvēki. Neņirbinu plaukstā tāruni, neblenš datora ekrānā un vienkārši ļauj acīm atpūsties. Pelēkmētās nopūšas, izstāja prokus un paziņo, ka viņa vārds esot Jānis. Atbildu, ka mani sauc Ilze un iekšēji nosmējos par tik latvisku vārdu sakritību. Viņu vārdu sakritību acīm redzam neinteresē. Piecēlēs un izvilcis no kabatas 20-nieku, viņš nosaka, ka rīt tiekamies tepat un šajā pašā laikā, pagriežas un mierīgi aizčāpo prom. Es palieku apstulbus, toties ar 20-nieku rokā. Nākamajā dienā es, protams, atkal esmu klāt. Jāatzīst, pa 20-nieks man intriģē mazāk nekā vādzemes vīriņa mīkla. Šorīt neesmu aizrakstījusi nevienam darba piedāvātājam. Neesmu ieslēgus datoru, jo klusēšana man vilina kā sirēnas dziesma Odisejas stūrmani. Vienīgā kustība, ar kuru sev nodarbinu, ir skatiens pulkstenī un tad soļošana uz ķīniešu namiņu. Vēl neesmu paspējusi spert kāju uz mitrās koka tēļu grīdas, kad man jau sagaida jautājums. Kas ietekmē izvēli? Patērētājs vai piedāvātājs? Es paraustu plecus un brīdi padomāju. Šķiet, pirmkārt jau izvēle ietekmē tas, kas tiek piedāvāts. Iespējams izvēlēties ir tikai to, ko tu zini, ko redzi. Visu izvēlu nosaka piedāvājums. Nav iespējams izvēlēties nezināmo. Šķiet, Jāni man atbild diezko neapmierina. Sarauts uzacis, viņš brīdi man pēta un izmet. Tā mēs visi citu gribam pārtaisīt, uzskatot, ka izvēlēties nezināmo nav iespējams. Tas mums, protams, vislabāk patiktu, īpaši viņai. Es atkal neaicinātu apsēžos viņam blakus un ieprātojos, ka man laimus pamestiem rūktiem šķirteņiem no diena ir neapskaužama. Jānis laikam lasa domas, jo noburkšķi. Es nerunāju par sievieti. Ko, piemēram, tu šodien no rīta labi sadarīji? Ko izvēlējies? Ko tu ar viņu dari? Nu, tieši šorīt, starp citu, es atmetu savu dienišķo izvēli, man gribētos norādīt, bet gudri patur muti. Tā vietā paraustu plecus cerādam, ka ar šo žestu paužu, ka neko tādu īpašu jau nu neesmu sadarījusi. Acīm redzot atbildes neesamību, netraucē uzdot tālākus jautājumus. Un kāpēc tavām domām var izpirkt šo nekā nedarīšanas un visa izvēles mēri? Un kurš? Izmakšķirējusi no somas pudela ar ūdeni, ieklunkšķinu kārtīgu malku, lai tiktu pie iespējas apdomāties. Es nedomāju, ka tas ir mērs, atbildu. Galu galā visos brīžos, kad ir jāizvēlas, mēs tomēr darām. Ir taču kaut kādi kritēriji, ir sarakstiņi ar plusiem un mīnusiem, idejas, kur novedīs viena vai otra izvēle, ir praktiski ceļveži. Un tie tad arī ļauj pieņemt lēmumu pēc tavām domām, ja? Jānis pajautā tai dusmīgi. Lai vēlāk par rezultātiem šaustīt nevis sevi, bet kādu praktisku ceļvedi, kas vedinājas izvēlēties augstpapēžu zābaciņus, jo tie ir modē, bet uzberzuši tūls, un tā tu domā. Viņš piecēs galīgi īgnes, un es mirkli iedomājos, ka varbūt esmu jau atlaist no šai dīvainā darba, bet nē, izvilcis no maka naudzīm, viņš to iespiež man rokās. Vai nav mazliet dīvaini, viņš saka, saglabādams uz lūpām nīgri intelektuālas mīnu, vai nav mazliet savādi, ka visi mūsu draugi, mani kolēģi, tavi kolēģi, mani kaimiņi un tuvākie, viss ir pārņemti ar pēcnāvus dzīvi, ka tur viņi meklē savu taisnošanu un savu gandarīšanu, rēķina savu karmu, plāno arfas, cītars un bazūnas. Tai vai mirtin mirdam viņa trinsais nepacietība žiglāk un nesāpīgāk nokļūt tai vietā, kur mākoņu grozāmajā krēslā pie kosmogoniska datora ērti iekārtojies svilpo pats debestēvs. Tais traktāts un sprediķis meklē pierādījumus un danciņš šķīvīšus. Vakaros sanāk kopā un ņems neatņemdamies. Kas tev tur liekas dīvains, es nesaprotu. Tā takš ir mūsu daba. Mēs esam tik bezgalīgi aizņemti ar domām par pēcnāvus dzīvi, viņš nosaka. Bet neviens neatceras, ka tieši viņa, jā, viņa, par ko es runāju, pirmsnāves dzīve ir mūsu individuālais ceļš uz Moriju, lielākais neiespējamais paradoks starp divām neiespējamām izvēlēm. Bet tu te runā par kritērijiem un praktiskiem ceļvežiem. Kāds kauns? Apcirties uz papēžu, viņš straujā gaitā izmets no ķīniešu namiņu, vēl uzpeldis starp kokiem, taču drīz jau ir pazudis upīšu pieminekļu virzienā. Šādas tikšanās turpinās vairākas nedēļas, līdz kādā vēsā rudens rītā pamostos saklausījos telefonu signālu, un acumirklī apzinoties, ka tā ir tikai mana izvēle – pavilkt sarkano krustiņu vai nospiest atlikt, lai draņķīgā pārlieku elektroniskā melodija, te tālu līdz Kraftwerka eksperimentiem, vēlreiz atskanēt pēc 15 minūtēm vai neatskanēt vispār. Izvēlos pirmo variantu, jo šodien vēl ir tik daudz, ko izvēlēties. Rīts ir neizteiksmīgi pelēcīgs, taču pa ilgiem laikiem es pirmoreiz jūtos izgulējusies un pilnīgi dzīva. Vai varbūt precīzāk būtu teikt tukša? Piesaistīt vienīgi šaubām par savu pirmsnāvas dzīvi. Jāņa ietekme ir iesniegusies mazliet tālāk par regulāriem divdesmitniekiem. Ja salīdzinātu sevi, strādājošo cilvēku, ar ēzeli, mana pātaga vairs nav pienākuma, bet gan neticība. Savukārt burkāns, tāla apjausma par to, ka es kļūdos un nepieciešamību to aizvien no jauna pārbaudīt, pat ja riskēt ar visu, kas man šobrīd it kā pieder. Šī ir jau kurā diena pēc kārtas, kad neieslēdz datoru. Zinu, ka institūta kolēģi ir nogaidījušies manas reakcijas uz sen atsūtītajiem ēpastiem. Zinu, ja nebūs projekta, nebūs arī naudas un manas aldziņas. Taču šoreiz ir uzvarējusi nespēja sev piespiest atgriezties pasaulē, kur iztikšana pelna ar bagātīgu frāžainumu un precīzu atslēgvārdu savienojumu iebakstīšanu īstajā Excel lodziņā. Klusums ir daudz vilinošāka izvēle par šo. Varbūt pat bailes par izdzīvošanu ir daudz vilinošāka izvēle par šo. Izvēle? Es satrūkstos, jo līdz šim man šķitis, ka kopā ar dīvaino vādzemes vīriņu es daru tieši to. Attālinos no izvēles, atbrīvojos, pārtraucu šaustīt savu esamību ar trauksmes un vajadzības pātagām, iemācos klusēšanu, klausīšanos un būšanu vienlaikus. Iemācos kaut ko lielāku par sevi pašu, kaut ko lielāku par darbu un ikdienas jautājumiem. Iemācos nemitīgu pārcelšanu un atlikšanu, jā, bet lai darītu ko? Šodien es visu muti neturēšu un pajautāšu Jānim pašam, skaidru un gaiši, kādus darba pienākumus tu man esi piespriedis? Vai tā ir kaut kāda jauna sekta, vai man jāvervē tās sekotāji? Vai mans pienākums ir uzklausīt vientuļnieku, kurš ieslodzīts paša domās? Vai arī jāpiedalās kādas tikai viņam vien jaušams mīkls risināšanā? Šoreiz es uzvelku siltās botas un uz parku metos teciņus. Pa šo laiku ir kļūst krietni augstāks. Lapas kāds no celiņiem ir aizvācis, bet pat gaišā dienas laikā asfalts ir apsarmojis. Izskatās jocīgi, kā ar pelējumu izmeties. Taču ķīniešu namiņā šodien neviena nav. Uz apsarmojušā soliņa kāds nul ir sēdējis, redz pēc pelēcīga nospieduma. Un tieši blakus šim nospiedumam zem smalkas melnas pātagas atstāta balta aploksnes, kuras datīvā rakstīts mans vārds. Aploksnē iekšā ir pāris naudas zīmes un maza četrās daļās salocīta zīmīte. Ceru, ka varbūt tagad arī tu redzi, ko mēs esam izdarījuši ar Abrahāmu izvēli.